Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. S nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si o rozvoji budeme povídat s Michalem Ondráčkem. Michale, jsem rád, že jsi přišel, díky, že jsi přijal moje pozvání, ahoj.
Ahoj, já děkuji za pozvání.
Michal byl od poloviny 90. let postupně majitelem či spolumajitelem několika vzdělávacích společností, například Koneo nebo Coaching Centrum, a v současné době velkou část své energie věnuje projektu Večerní škola coachingu, kde svým studentům ukazuje základy koučovacího řemesla a vůbec přehled o tomhle oboru, který dneska je velmi, velmi módní. K jeho hlavním oblastem zájmu patří dlouhodobě koučování, trénink vysoce výkonných týmů a v obou těchto oblastech měl šanci učit se od těch největších světových odborníků. Zapomněl jsem něco?
Já myslím, že vůbec ne.
Mhm. Já pokud jsem si získal správné informace, tak vím, že tvoje cesta k práci v tom humanitním oboru, to znamená vzdělávání, koučování, trénování a tak, byla poměrně zajímavá. Od projektanta, strojaře přes obchodního zástupce, ředitele lidských zdrojů, nebo jak to nazvat, až po to současné postavení nebo tu současnou pozici. Co vlastně je to lákavý na té práci mentora, kouče, lektora, že tě dovedlo od kreslícího prkna až sem?
Tak ano, jak říkáš, je to trošku zvláštní, taková serpentína skoro bych řekl, směrem až k tomuto místu. V podstatě bych řekl, že ta strojařina mě do dneška zůstává jako snaha vidět nějakou strukturu, vidět nějakou logiku a tomu jsem rád, ale samozřejmě jsem opravdu prchl rychle po revoluci od prkna k lidem. Já bych řekl, že to spojovací místo jsou lidi a můj kontakt s lidma, protože já nedokážu být zavřený někde u prkna. Ještě jsme tenkrát rýsovali na prkna, jako jo, dneska už.
To já si pamatuju, my jsme podobný ročník.
No, takže jsou to lidi, to je ten spojovací článek.
Čili vlastně i ten obchod, ty jsi fungoval jako obchodní reprezentant?
Přesně tak. Já jsem začínal tím, že jsem se vyučil opravdu obchodníkem. Prodával jsem čokoládu a pak jsem šéfoval nějakému týmu obchodníků a nakonec jsem se takzvaně vypracoval do pozice personálního manažera. Měl jsem na starosti rozvoj, vzdělávání vlastně obchodníků, obchodních manažerů. No a tak to byl ten mezikrok v podstatě od toho prkna k lidem a už mi to zůstalo, jako jo, to je asi ten základ.
Já vím, že když si nějakým způsobem pracoval na svém vzdělání, tak se hodně obracel opravdu jako ke zdrojům těch informací. Když se jednalo o koučování, tak se vydal za Johnem Whitmorem, jedním z otců zakladatelů. Když šlo o práci s týmama, s týmovými rolema, tak za Meredithem Belbinem, autorem teorie týmových rolí. Znamená to, že nebyl nebo není na našem trhu dostatek kvalitních informací?
Tak rozhodně dneska je jiná doba, než byla v dobách, kdy já jsem takhle cestoval, jo? Takže to je určitě rozdíl. A dneska informací si myslím až moc, jo? A myslím si, že spíše umění tu kvalitu jakoby najít v té hromadě. Jo? Takže já si myslím, že to byla prostě doba, jo? kdy zaprvé vycházelo celkem málo knížek, takže když si dostal knížku o koučování, tak byla jenom od Whitmora. A díky tomu vlastně, že jsem tu knížku dostal, díky tomu, že jsem byl na kurzu, který byl podle té knížky postavený, tak jsem se dostal k tomu jménu a pak už jenom, že jo, ta historka s tím telefonem v Británii, kdy jsem si našel telefonní seznam a vyhledal si všechny Whitmory, kteří bydlí poblíž Londýna. A pak jsem je obvolával, jestli je to ten, co napsal tu knihu, a nakonec jsem se mu dovolal. No, tak.
Jaká byla jeho reakce? To mi přijde úžasné.
No tak musím říct, že to bylo zajímavé, ale bylo to taky zase tou dobou, jako jo, protože po té změně jsme byli určitě zajímaví pro lidi z toho západního světa, takže jeho reakce byla vysoce pozitivní. Říká, no tak tak přijďte k nám a já vám o tom koučování něco řeknu. Takže mě pozval k sobě domů a vyzvedl mě na nádraží u vlaku a zavez mě k sobě domů a tam to začalo.
Myslíš si, že dneska už to nejde takhle? Bylo to dobou?
Já si myslím, že to jde. Že to jde. Konec konců moje historka s Timem Galvejem, kterýho jsem potkal o nějakých 8 let později, protože jsem se ptal Johna, říkám, Johne, kde vlastně zčerpal zdroje ke svému know-how. On říká, no tak Timothy Galvej, Spojené státy, že jo, tam je ten pramen, ten zdroj, tak jsem si říkal, no tak zkusím zase jít prameni a dostal jsem se takhle k Timovi, který mě napsal do mailu, no tak jestli se chceš potkat, tak pojď na kurz, který pořádáme v Londýně a zase jsem sednul na letadlo a jel jsem do Londýna na kurz, no a pak jsem se s ním potkal a šlo to vlastně se takhle seznámit a já bych řekl, že moje nadšení pro coaching a pro ten zdroj je takové, že jsem dokázal prostě natchnout ty lidi, myslím teďka ty guruje, jak se to skloňuje. Každopádně asi se jim líbilo, že mám takové nadšení a že mám chuť jakoby to jejich know-how dál sdílet a přenášet.
Z těch velkých person oboru vzdělávání a rozvoje překvapil tě někdo? A čím?
Asi každý něčím. Jako, jo. To bych řekl, že když vezmu Johna, to je hodně srdeční záležitost a skoro bych řekl, že nebudu mluvit o překvapení, ale asi o takovém nějakém vztahu, kdy opravdu mě šokovalo to, že mě pozval k sobě domů, že jsem vlastně u něj potom i nocoval několikrát, že jsme seděli prostě u večeře, kterou připravila jeho žena, diskutovali jsme o coachingu, o světě. To bylo asi největší překvapení. Jestli mám něco k Timovi ještě říct, tak u Tima mě naopak do dneška překvapuje, protože John už bohužel není s náma, že jo? Tak u Tima mě překvapuje, neustále překvapuje ta jeho genialita, protože teď jsem byl v Bruselu na nějakém jeho workshopu, krátce jako návštěvník byl jsem pozvaný, ať se přijedu podívat, tak jsem tam chvilku seděl mezi účastníky a on je prostě geniální. On je prostě geniální, on tu vnitřní hru hraje takovým způsobem a dokáže to rozehrát s celou tou skupinou lidí, takovým způsobem, že všichni pak jenom sedí a koukají.
Možná ne všichni z posluchačů úplně jsou doma v tom, co je vnitřní hra nebo inner game Timothy Galvej. Dá se to ve zkratce popsat? V čem to vlastně je výjimečný? Co to je za princip?
Já si myslím, že se to dá připodobnit velmi jednoduše k takovým těm sportovním heslům, která říkají, no tak dařilo se mu, ale prostě něco bylo v hlavě a nebylo to úplně optimální. Jo, vlastně je to otázka, nebo ten inner game je v podstatě jednoduchá metodologie, která popisuje, co se nám vlastně děje v hlavách, když brzdíme svůj výkon, svoji výkonnost a nabízí nějaké strategie na to, jak tyhle vnitřní bariéry překonávat. A tohleto tým vlastně inspirován samozřejmě východními naukami, inspirován všímavostí a všemi těmito trendy, které jsou i dneska, sestavil jednoduchou strategii, jak s tím pracovat a hlavně, jak si toho všímat. Já myslím, že to je celý, jako, že vlastně si uvědomuješ, že se ti něco v té hlavě odehrává a jsi schopen nějakým způsobem s tím pracovat.
A on, pokud mám informace, on původně vlastně pochází z toho sportovního prostředí? On byl sportovní trenér?
Ano. On je původně vlastně profesionální tenista, který utekl taky od oboru, by se dalo říct, ke vzdělávání a ano, objevil tuhletu metodologii v letě při práci na tenisovém tréninku. Jo, takže vždycky z legrace říkám někdy svým účastníkům kurzu, že koučování není nic jiného než jiná metodologie tréninku tenisu. Jo, akorát se z toho teďka udělalo docela velké, až bych řekl obrovské pole různých lidí a lidiček.
Mm-hmm. To souvisí s tím, že koučování jako přístup, jako nástroj, jako metoda je v posledních letech velmi módní. Hodně se o tom mluví, to poměrně už jako rozšířená metoda nebo metodologie. Ty sám jsi člověk, který učí kouče. Co bys poradil i na základě té své zkušenosti, toho kontaktu s těma dle osobnostma oboru, člověku, který teď se rozhoduje, zní to dobře, možná bych to chtěl zkusit, rád bych se to naučil.
Tak já bych začal odzadu, já bych mu řekl, nepočítej s tím, že se tím budeš živit.
Říká člověk, který se tím kolik, 20-30 let živí?
Ano, ale přesně to je ten důvod, proč to říkám, protože coaching není o kurzu. Coaching je o praxi, coaching je o kontaktu s lidma, o tom, že prostě máš rád lidi, že máš kolem toho nastudováno a používáš nástroje, metodiku, coachingu pro práci s lidmi, ale není to rozhodně o tom, že máš za sebou byť třeba 20-denní kurz. O tom to není.
A o čem to je teda?
Ty víš, že jsem kromě golfu blázen do lítání. Jo. Nezapomenu krátkou historku, když jsem dokončil svůj výcvik. Měl jsem dostat pilotní průkaz, měl jsem takový ten let s inspektorem, který se prostě s tebou sedne do letadla a proletí se s tebou, dává ti nějaký úkoly, ty mu předvádíš, jak to umíš. A on pak, když jsme přistáli, tak říká, tak blahopřeji, vystavím vám potvrzení, na základě toho potvrzení dostanete pilotní průkaz. A teď se můžete začít legálně učit létat. Jo, a to mi připadne, že to je prostě o tom. Je to o té praxi, že pak sedáš do toho letadla, čím častěji, tím lépe, a učíš se, co to letadlo dělá, když foukne zleva, když foukne zprava, když prostě je horký vzduch, když je studený vzduch a tak dále.
To je nikdy nekončící práce.
Přesně tak. Jo, a to též coaching. Jako každý klient je jiný a ty se nemůžeš prohlásit za kouče absolvováním kurzu.
Což mě teda vede k otázce, protože ty jsi člověk, který učí koučování. Dneska jsi vymyslel a provozuješ večerní školu koučingu. Zároveň si několik let byl spolumajitelem velké firmy, která chrlila, stále chrlí poměrně velký počty takzvaně koučů, vyškolených koučů, někdy i s razítkem jaksi akreditovaného kurzu.
No skoro vždycky s razítkem.
A jak to vlastně s tím souvisí, ten pohled na to na jedné straně kvantita, protože to má nějaký business rozměr, potřebují ty lidi, aby prošli kurzem, zaplatili, a na druhé straně ta kvalita, když říkáš, ale kurzem to teprve celé začíná. Uvědomují si to ty lidi vůbec a jak to vlastně vypadá z pohledu toho člověka, který ten business organizuje?
Tak už ho neorganizuju, ale můžu se k tomu vyjádřit, protože jsem ho několik let organizoval. Asi bych se opakoval, ta myšlenka, já jsem se snažil těm lidem už v průběhu toho kurzu i závěrem připomínat, že kurzem to teprve začíná. To za prvé. Za druhé, a samozřejmě to taky je otázka let, jak se to vyvíjelo ten obor, ale když řeknu ty poslední roky, jsem vždycky všem říkal, a prosím vás, opravdu si neplánujte, že se tím budete živit na plný úvazek. Jo. I pro mě osobně je coaching jedna z činností, které dělám. Jo, je to jedna z věcí, která mě baví, která mě naplňuje, ale je to jedna z věcí. Jo, večerní škola je druhá, pak mám samozřejmě ještě týmové coachingy a další projekty. Jo, takže.
A znamená to, že bys odmítl člověka, který od začátku bude naprosto otevřeně říkat, ale já to chci dělat, protože v tom vidím velmi zajímavý obchod?
Asi bych ho neodmítl, asi bych mu se snažil vysvětlit, že pravděpodobně rychle narazí do zdi. Protože na druhou stranu, ano, je hodně koučů na trhu, jsem ale přesvědčený, že ne, každý se tím živí, to za prvé. A za druhé, že opravdu klienti si celkem rychle řeknou, že to stálo za prd. A že se prostě ten trh vyčistí. Jo. Já nevím, já jsem svýho času používal příměr s autoškolou. Jo. Prostě, když bych to velmi zjednodušil, tak ti, co produkují řidiče, nemůžou za to, že ten řidič je zmatený mladík, který si koupí silné auto a následně někoho přejede. Jako, já
ale
se
taky,
snažím,
taky
aby uměl
proto,
řídit. Jo,
taky
jako, jo,
proto je stát vymýšlí instrumenty typu řidičák na zkoušku a podobně?
Jo, tak proto máme konec konců různé mezinárodní asociace koučů, které se snaží hlídat kvalitu a etiku a tak dále. Jo, to si myslím, že to je v pořádku, jako, že tam je jakási snaha o regulaci, ale víš co, já to vidím ještě obráceně. A to je to, že pro mě je coaching víc než nějaký nástroj vydělávání peněz. Jako jo. Pro mě je coaching opravdu přístup k sobě, přístup k druhým. A já jsem z tohoto paradoxního pohledu jako radši, když je těch coachů víc, protože doufám, že se ta myšlenka coachingu jako šíří. Jo, to mně připadne důležitý. To, že to někteří mrví, jako to je bohužel asi jako s těma autama. Jako jo. Ale je spousta nadšenců, kteří prostě z toho kurzu odejdou a když se tím neživí, tak jsou trošku jako načichlí. Jo, a to mě na tom baví. Teda. To mě, takže i ten počet mě dělal dobře.
My se bavíme o koučích ve smyslu většinou buď externích nebo interních, ale koučích, který pracují s klienty na nějakých ohraničených zakázkách. Ale dneska součástí toho tématu je i budování jakýchsi koučovacích kultur ve firmách, to znamená manažer jako kouč. I tam vlastně se odehrává nebo odehrávalo nějaké vzdělávání manažerů. Daří se budovat nebo prosazovat tu koučovací kulturu ve firmách?
Mm-hmm. Já teda nemám žádnou statistiku, ale myslím si, že ne.
A proč ne? Co jsou ty největší bariéry?
Nechtěl bych úplně zabřednout do nějaké hyperfilozofie, ale myslím si, nebo začnu takhle. Základní princip coachingu, a ty ho znáš, je zodpovědnost. To znamená, že coach se snaží podporovat klientovu zodpovědnost, aby převzal prostě jaksi věci do svých rukou. A tady já vidím kámen úrazu s koučovací kulturou, protože manažeři na jednu stranu říkají, že chtějí, aby jejich lidi byli samostatní a zodpovědní. Na druhou stranu ale ještě pořád existují slušné hierarchické systémy, které nepovolují žádný uhybný krok do strany. Jo, takže někdy se obávám, že manažeři mají plnou hubu hesel o splnomocňování zaměstnanců, ale na druhé straně to nechtějí. A opačně je to taky docela napínavý, protože uvědom si, že my jako zaměstnanci, teda já nejsem už dlouho zaměstnanec, ale zaměstnanci a taky jsem byl, takže hrávali jsme takovou hru, jo, to si všimni, když lidi vchází do firmy, jak odevzdávají půlku mozku. Jo, jak je strašně jednoduchý přepnout do toho módu, no tak tady je někdo, kdo to jako za mě vymyslí, kdo má takzvaně větší zodpovědnost. A když to vymyslí blbě, tak co já mám svý bonusy, svůj plat a tím to celý jako končí.
To je ale přece daný tím, jak se k ním chovají ti nadřízení.
No jo, ale je to taková hra, kterou zase, kdyby ti podřízení nechtěli hrát, tak nebude fungovat.
Je z tohohle pohledu nějaký rozdíl mezi velkými a menšími firmami?
Určitě. Určitě si myslím, že je. Dokonce si myslím, že je napínavá fáze, když vezmeš třeba startup, který se rozjíždí, který má podle mě tuto koučovací kulturu, aniž by ji nazýval koučovací kulturou, kdy ale prostě se zvětší do takové velikosti, že potřebuje nějaký způsob řízení a tam to podle mě vázne, protože zatím jakoby neexistují modely, jak vybudovat korporaci, která má zároveň koučovací kulturu. Podle mě je to protimluv.
Znamená to, že pro tebe není úplně jaksi důvěryhodný nebo přijatelný ten model těch svobodných firm, že i ty velké firmy jsou velmi jako rozvolněný z hlediska pravomocí a podobně?
Ty, to bych neřekl nedůvěryhodný, já bych řekl, že to je moc hezká snaha, naopak bych řekl, že tomu hodně fandím, ale nemyslím si, že je jich moc, naopak bych řekl, že je jich málo a že ještě řada z nich se tak trošku jenom chlubí, jo, že se o to snaží, ale v podstatě si myslím, že mají dost potíže. Teď si vem Richarda Semlera s jeho Podivínem, jak sám říkal, že vychovával manažery 16 let, aby aspoň někteří z nich si uměli stanovovat své platy, což je fantastický model, ale 16 let je dost dlouho.
Co se v tom dá dělat v rámci třeba českého trhu, z tvýho pohledu?
Myslíš s tou koučovací kulturou ve firmách?
Mm.
No já si myslím, že to v první řadě chce redefinici roli manažera. Role manažera, protože manažer nebo lídr, já teda použiju slovo lídr, jo. Lídr automaticky implikuje follower.
Prosím tě, šlo by to česky.
Šlo? Jo, lídr nebo vedoucí automaticky vyžaduje někoho, kdo ho následuje. Následovníka. Jo? Už to celé je blbě, podle mě.
A jak teda by to mělo být správně?
No, já si myslím, že je potřeba fakticky jako přemyslet tu roli toho manažera na něco jiného. Jako, jo. Nechci říkat kouče, jo, ale Trošinku bych řekl, že by tam ta role jako měla růst. Jo? Že by opravdu, než se snažit řídit a mikromanežovat každý krok svých podřízených, tak spíš se snažit o to, aby oni sami rostli. Že? A pak jsme zase zpátky u těch strachů manažerů, že je někdo přeroste a tím pádem připraví opozici a tak dále.
Ty kromě toho, že vzděláváš kouče, tak pracuješ taky jako kouč ve firmách. Koučuješ manažery, koučuješ týmy. To znamená, že vlastně tenhle náraz na tu kulturu firemní musíš opakovaně zažívat. Co s tím děláš? A jak se ti to daří? Můžeš přinést nějaký příklad toho, kde se to třeba podařilo posunout?
Jo. Hele, tak samozřejmě asi víš, jak jsme na tom s dodržováním diskrétnosti, takže jmenovat nemůžu. Ale chci říct, že moje snaha možná někdy lehce taková donkichotská je, že se snažím těm svým klientům tuhletu myšlenku jakoby objevovat. Jo? Objevovat tu svoji roli, že ta role potřebuje redefinici pro to, aby se jim lépe pracovalo jako manažerům. Aby se trošku jakoby odřemenili z toho, že mají tu větší zodpovědnost. Mě to vždycky provokuje, když někdo říká, no ale manažer má větší zodpovědnost. Jako jo. Tím automaticky říká, že ti podřízení mají menší zodpovědnost. Jako. To je přece absurdní. Jo. Takže spíš se snažím, jako, když pracuji s těma jednotlivcema, s těma svýma klientama, tak se snažím, aby tohleto jako začali chápat a začali na tom pracovat jakoby zevnitř. Jo. Zaprvé přijetím sebe sama a svý nějaký odpovědnosti za tuhletu situaci a pak drobnými kručky, změnou jakési mikrokultury těch nejbližších lidí kolem nich. Jo. Ale že bych ti tady předložil seznam firem a seznam klientů, kteří to takhle dělají, já jsem v tomhle tom asi hodně, až bych řekl, skromnej, protože fakticky mých klientů, já bych napočítal prostě když moc, tak možná, že 200. Jo. A když moc firem, tak třeba řeknu 50, jo, za ty roky praxe. A to jsou strašně malý čísla, abych řekl, jo, daří se budovat koučovací kulturu a tak dále.
Ono to do určité míry asi souvisí hodně s druhou oblastí, které už se leta věnuješ, a to je práce s týmy. Protože nejen John Whitmore a Tim Galway, ale taky Meredith Belbin byl jeden z tvých učitelů. Jak to vlastně souvisí s budováním koučovací kultury, vlastně práce s těmi týmy a zvyšování jejich efektivity a výkonnosti?
No já si myslím, že to je, a proto mě to asi připadne tak atraktivní, že to je jeden ze směrů, který je podle mě realizovatelný. Ve smyslu, když budeme mluvit o tom předávání té zodpovědnosti, tak vysoce výkonný tým, který si zaslouží to označení, je skupina lidí, která nepotřebuje vedoucího, jo? Který převzal naprosto zodpovědnost za svý úkoly, za svý cíle, takže maximálně potřebuje kouče, maximálně potřebuje někoho, kdo jim pomůže se ještě zlepšit v tom, co dělají, jak to dělají, jak spolupracují, ale vysoce výkonný tým je možná budoucnost, jedna z možných budoucností jiné hierarchizace firem. Jo, takže proto mě to připadá zajímavé, navazuje to na tu firemní kulturu, na tu koučovací kulturu a navazuje to na coaching, protože jak jsme tady mluvili o vnitřní hře, tak vnitřní hra se odehrává v hlavě každého z nás a když seš se skupinou lidí, tak se to ještě mixuje mezi sebou. Jo? Takže o to je to napínavější, o to větší pole působnosti pro kouče tam je a zároveň ale vidíš celkem rychlé výsledky, což je fantastické a to mě na tom baví.
V čem to souvisí? Pač mi to zní povědomně z hlediska teďka poměrně silně jakoby zaváděných různých agilních technik a přístupů.
Já si myslím, že tam se to potkává. Jo? Nebudu se tady tvářit jako odborník na agilní metodiky, je to něco, co mě tak z dálky jako zajímá, ale opravdu nejsem odborníkem, ale četl jsem si něco kolem těchto věcí a našel jsem tam terminus technicus samoorganizované týmy. Jo? A tam se to propojuje, Já si myslím, že ta šance tady je. Myslím si taky zároveň, že firmy, které se snaží implementovat tyhle ty techniky, mají s těmi samoorganizovanými týmy potíže, protože stále ještě tam je jako kříž, do kříže ta hierarchická struktura. Jo? Takže buďte samoředitelní, ale zároveň buďte méně zodpovědní než vaši nadřízení. Jo?
Mě to přivádí na myšlenku, jestli náhodou všechny ty nové věci, ať už jsou to agilní metodiky a vlastně i koučování a tak, jestli všechny ty nové věci nejsou jenom vlastně ty staré, ale dobře zapomenuté principy. Říká se, že koučovací rozhovory vedl už Sokrates. Jak to je?
Asi jo a asi potřebujeme neustále recyklaci starých myšlenek, které někdo moderně zabalí, aby jsme jim dneska rozuměli.
Hraje v tom nějakou roli ten business rozměr, to znamená, že vlastně se to taky prodává, ty techniky a ty přístupy?
Určitě tam bude i hmotná motivace, protože když napíšeš knížku, tak k tomu můžeš samozřejmě vytvořit celou strukturu, bych řekl, biznisovou. Jo? Takže jo, já si myslím, že popis starého principu v nových metodikách, a tím vůbec teďka neukazuju na agilní metodiky, to bych se toho vůbec nechtěl dotýkat, jo? Ale prostě, že když člověk vidí to nepřeberné množství knížek, o všem možném, ale pořád opakujícím se, tak to tak vidím. No.
Dobře, když bych se postavil do role člověka, který má na starosti malý tým, ze všech stran na mě útočí promo různých koučů, tu agilních, tu jiných, firma na mě tlačí s výkonností, svět okolo mám pocit, že se zbáznil, prostě postrádá veškerá pravidla a zdá se být chaotickým. A říkám si, no možná některé z těch reklam mají pravdu. Možná bych se měl vydat nějakou cestou. Co mi poradíš? Jako zkušený kouč, jako člověk, který má business zkušenost vlastní, co mám dělat?
Hele, já bych se asi o tom bavil s těma lidma. Jestli říkáš malý tým, tak je to prostě skupina lidí, se kterou můžeš mluvit, není to tisícovka. A já teda v rámci coachingu i sebekoučování doporučuji prostě jednoduché zrcadlení typu, jak jsme vlastně spokojení. Jak jsme spokojení, a ne jako obecně jsem spokojený, ale jak jsme spokojení s výkonností. Jo, jak jsme spokojení s naší výkonností. Zase v coachingu se používá jednoduchý třírozměrný model. Výkonnost ve smyslu výsledky, výkonnost ve smyslu rozvoj, růst, řekněme rozvoj metodiky, jak pracujeme. No a jakási radost toho, jestli nás to baví, jestli nás to naplňuje. Jo? Takže tyhle ty tři jednoduché rozměry, když si dáš na koučovací škálu 1 až 10, tak se zeptej sám sebe, zeptej se těch lidí a uvidíš, jako, jo? Uvidíš, jak na tom jste a jestli je potřeba vůbec jako něco řešit.
Znamená to, že nemám volat tobě jako koučovi, ale mám se sejít s těmi lidmi a zeptat si, jo? Jak jo? Vlastně, proč oni v tom fungují a proč chtějí fungovat.
Jo, já bych tím začal, protože kouč je podle mě externí kouč obzvláště až ta poslední možnost. Jako, jo? Podle mě. A proto mě na koučování baví to šíření, jak říkáš, že teda se chrlí ty, protože já si myslím, že to je metodika, kterou se fakt může naučit každý manažer a může ji používat prostě se svými lidmi, sám se sebou. A je to, když se vrátím k tomu tenisu, jo, Tim Galvey učil ty tenisty akorát znovu vidět tenisák. A to je celý. To je celý podtržený a sečtený. To znamená, když ten manažer s těma svýma lidma začnou znova vidět, co se děje a nebudou se jak si sami před sebou schovávat, tak se můžou zlepšovat zevnitř.
Mm-hmm. Jasně, co pro mě může udělat kouč, můžu pro sebe stejně dobře udělat i já, když budu vidět jak.
Samozřejmě.
Mm-hmm. Tady jsme tak velmi okrajově zmínili ty týmové role. Já vím, že tvoje týmový silný týmový role jsou inovátor a vyhledávač zdrojů, možná i proto to obracení se do zahraničí. Co novýho se dá očekávat v tvým směřování a z tvého pohledu ve směřování toho oboru?
Tak já začnu tím oborem a pak začnu něco k sobě, nebo řeknu něco k sobě. V tom oboru já mám pořád dlouholetý sen, že se coaching začne vyučovat normálně na základních a středních školách. Jako součást nějaké běžné nauky o životě. Protože coachování je prostě jednoduchá metodika, jak pracovat sám se sebou, jak pomáhat sám sobě. To by se fakt měly učit děcka ve školách, jo. A tím pádem si myslím, že bude nějaká moje dlouhodobá mise splněna. No a co se týče mě osobně, tak já mám takové krátkodobé cíle a záměry. Já bych rád příští rok rozjel právě tyhle ty sebekoučovací nástroje, o kterých jsem tady mluvil, takže mám sebekoučovací nástroj Potential Scan, který je už online. Připravujeme Team Kompas s kamarádem Petrem Pražákem, což je zase sebekoučovací a zároveň koučovací nástroj pro týmy. Takže příští rok bude online.
Mhm. Takže vlastně učí své klienty, co mají dělat, aby tě nepotřebovali.
Přesně tak.
To je skvělý. Myslím, že v tom určitě se nedá říct nic jiného, než že ti držím palce. Děkuju, že jsi dneska přišel, že jsi se mnou povídal o těchto věcech a budu se těšit, že třeba někdy budeme mít příležitost se zase potkat. Díky.
Já děkuju a držím tobě palce.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.